Ny fampalalana mpavamaraina eto amin'ny radio Dombosko amin'ny zao alatsinainy fahavalon'ny volana septambra 2024 izao ny lohatenim-baovaontsika. Napetraka tamin'ny fomba ny fiangonana Malo evekan'ny vaovaon'ny diocesan'i Antsirabe Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina hoentsika eto amin'izao vaovao maraina izao ny akon'izany tany Antsahasoa Antsirabe. Ny tanana vonjomaika ary akatra fampanoavana anio any amin'ny fitsarana ifotsitsotsy anisan'ireo lanceur d'alerte eo anivon'ny tambazotra tserasery fanampanantsoana noho ny resaka fanehokevitra tao amin'ny facebook izy ny zoma teo. Mpifanahakabary 1575 eo anivon'ny fikambanany mpikabary katolika indray no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny sabosy teo andehan'ny 8 amin'ny mpikalo izy ireo nampisalorana ny anarana andehan'ny masindapoly. Velanina namafy ny fiaramiasa ratafika ireo mpitondra miaramila ny Mali, Burkina Faso ary Niger ny voroniaraka tany Bamako nanao sinoa izany fifanaraham-piaramiasa izany izy ireo ny sabotsy lasa teo. Iary livandra ny malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao maraina izao faly miaraby izay tompo lasy tompo vavy manasanao mpanajana anaraka izany amin'ity maraina ity. Amin'ny lafiny finoana no anomboantsika ny fotoana napetraka tamin'ny fomba ny fiangonana eo amin'ny fiketrana maheveka vaovao ny diocesan'i Antsirabe Azomaly Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina. Kristianina Analiny no nanatrika ny sorona masina nanatanterahana izany atao amin'ny faksimile Antsahasoa Antsirabe natrehan'ireo eveka eo anivon'ny fivondronam-ben'ny evekan'i Madagasikara sy ny nonce apostolika Monseigneur Thomas Grisa. Ny fanindran-dalana tamin'ny fivanenana masina isan'ny taona ny diocesan'i Antsirabe ihany koa izany sady nankalazan'ny fiangonana ny fetin'ny Masina Maria niseho tany Lasalety izay mpiaro ny diocesy rahateo. Teny nanentana ny veka vaovao moa no hoe tompo ianao no hitokiko. Ny saotra ny papa ny nonce apostolika ireo eveka tamin'ny fitokisana napetraka taminy amin'ny fitantanana diocesan'i Antsirabe Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina tamin'ny fandraisany fitenena nefa niasany nandritra ny taona maro rahateo talohan' izao ity diocesy ity.
Dimy taona lasa izay an ny nadozako an'Antsirabe niriariry tety sika nandritra ny 150 taona efa mifankazatra efa mifankafantatra soa ny fiarahantsika taty. Voalohany amin'izany a isika pretra rahalahy eo amin'ny fisoronana isan'ny tena nanaitra ary efa mifampiresaka izany sika tamin'izany a isan'ny tena nanaitra sy nambabo a tamin'izany ny firalahin'ny pretra teto amin'ny diocesan'i Antsirabe. Fifanohanana, fifanampiana, fifanoantoanana isan'ny tena rakitsoa navelan'ny ray aman-drenintsika Monseigneur Philippe Ranay Vomanana an'izany. Firalahiana ampahatsorana izay irariko nitoizan'izany tsy hamafisintsika hatrany.
Ankoatr'izay dia miantso firaisankina amin'ny rehetra na ny pretra na ny relijiozina ny kristianina ifanoatoana amin'ny fitantanana ny diocesy ny evekan' Antsirabe Monseigneur Jean-Pascal Andretsoavina.
Isika ireo a no vetendrin'andriamanitra hiasa eto amin'ny diocesy ity noho izany a sory zalahy velona ray tranotsika ary maty ray fasana ka miaraka eto zany miaraka eto. Manaraka izany a de isika relijiozy na lehilahy io na vehivavy tena zava-dehibe a manana ny lanjany eo amin'ny fiainam-piangonana ny fisin'ny mpanokatena ao aminy. Mankasitraka anareo amin'ny famaliana ny antso sy ny fahavononana hoiraka eo amin'ny fiangonana. Ny fanoloratena anareo a zay manana toe-po vonona hoiraka amin'izay anrahana anareo a de sahala amin'ny ombalaby atandroka ka tsy mifidy tany adina. Eto sika mianakavy, zoky, zandry, mpirahalasy mpianadahy, mifanoantohana sy mifanointohina abe vony fitoriana ny evanjely eto amin'ny diocesy mamintsika ity. Ho antsika kristianina tsy akanavaka eto amin'ny diocesan'i Antsirabe isika izao a ny vary zato arin'ny sopotra atambatry ny batemy ny raisintsika ka tonga mpiavana ao amin'i kristy. Ankasitrahako ny firaisankinantsika sy ny fanehom-pitiavana nataonareo tena tsapa avy ao anatin'ny fo. Hita hoe fo tsotra feno fitiavana ti anareo ihany koa ti mifamaliny atsika ka ho mafy ny fihavanana. Zay fihavananao amin'i kristy izay a no manosika antsika tsy ravoravo tanana fa andray andraikitra sy rotsaka amin'ny fiainam-piangonana.
Tsaivina fa monseigneur Jean Pascal Landretsoavina no eveka fahenina hitantana ny diosezina Antsirabe manana piretra 5/100 sy relijiozy 5/87 ity diosezy ity ankehitriny tamin'ny fandraisam-pitenena no nanomezany eo anivo ny fivondronamben'ny eveka Tsodrano ho an'ny eveka vaovao izay mpamahana ny ondriny amin'ny tenin'Andriamanitra. Ny filohany monseigneur Marie Fabien Raharilambo ny aina.
Monseigneur Pascal, malaza amin'ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra ianao ary hita zany maly sy vaoteo dia i masomavy Thérèse de Calcutta dia tena nilaza fa mahery kokoa ny anoanan'olona an'Andriamanitra noho ny anoanan'ny olona amin'ny PPN ka tena ao anatin'ny filanin'olona kehitriny ny te hisotro te hihinana an'Andriamanitra ka anjaran'ny eveka indrindra no mamahana ny zanak'ondry amin'ny tenina an'Andriamanitra sy amin'ny tenin'Andriamanitra ary indrindraindrindra amin'ny tontolo iainantsika kehitriny de tsy hita intsony inona ny marina amin'ny fijery ny zavaboary, amin'ny fijery ny fiarahamonina, amin'ny fijery politika, amin'ny fijery ny fianakaviana fa to izay be resaka amin'ny media no manana ny marina kanefa tena tonga amin'ny fotoana ilananao ianao monseigneur fa ny tenin'Andriamanitra ihany, ny tenin'Andriamanitra ihany no tondro zotra sy tondro marika ary hery etsika miaina mamakivaky ty tantara itya iatrehtsika ny korontana ara-boajanahary, korontana ara-piarahamonina ary korontana eo amin'ny fianakaviana. Manankarena an'izany ny fiangonana katolika ary zay indrindra no angatana amintsika eveka sy ny piretra ny laika ny relijiozy mba zarao trandrao fa ao amin'ny tenin'Andriamanitra no misy ny fijery lavitra, fijery avo, fijery lalina, fijery akaiky mikasika ny fiainatsika ka aza manaiky araky ny teniny mosionera tamin'ny toroteny teo aza manaiky horebrebena fa marina dia ao amin'ny tenin'Andriamanitra ihany.
Ireo diosezy lehibe indrindra eto Madagasikara moa ny diosezy n'Antsirabe zay mivelatra amina velarantany 5000 siray alina kilometatra toradro nahazo eveka vaovao ny any an-toerana rehefa tsinanana mpiandry ondry nandritra ny 10 volana sy 4 andro taorenny nodin monseigneur Philippe Ranaivomanana any amin'nyray ny 9 septambra 2022. Hitantaratra amin'ny diosezy n'Antsirabe tamin'ny hetsika teo alosiny amin'izao fa velona ny eglizy ho kosa ny nonce apostolika solotena ny papa eto Madagasikara monseigneur Thomas Grisa.
Chers frères et sœurs, vous vous souvenez de cet élan ecclésial renouvelé pendant le JMJ à Antsirabe?
Tsaroanareo ny afa-panampolana vao ny eglizy nanitra ny JMJ izay nataontsika teto Antsirabe tamin'ny taondasa izay naneo tamintsika fa velona ny eglizy dia izay no azo lazana ny traikefa tsara indrindra tamin'ireny andro nankalazantsika ny JMJ madaty eto ireny. Dia hitantsika indray izao androany eto Antsirabe fa velona ny eglizy, tanora ny eglizy, entiny ao aminy ny oavy ny eglizy eto Madagasikara ary zany koa no antony anehoan'ny eglizy amin'ny olom-pirenena tsirairay avy a ny lalana makany amin'ny oavy ho an'ny titanindrazantsika ity. Velona ny eglizy satria velona i Kristy, satria nitsangako velona tokoa izy. Monseigneur Pascal, ankehitriny dia miantso anao hitantana ireto vahoaka maro be reto ho any amin'ny lalan'ny famonjena ny tompo tafatsangako velona. Aza matahotra fa hitafaliana sy asambarana maro ianao a rehefa miditra eto ampandovanany ity lova be zay efa navelan'ireo talohanao ity. Saingy azo antoka ozy monseigneur fa eo anilan'ireo traika efa mpiainana mahafinaritra dia misy koa indrisy ny zava-manahirana sy mety mampijaly eo anatrehan'ireo fitsapanareo dia aza dinoana ny teny manentana anao amin'ny maheveka anao dia ny hoe tompo ianao no hitokiko.
Seigneur, je te fais confiance.
Zay zany ny lateny nataony nonce apostolika sol tena ny papy eto Madagasikara efa nanendry ireo vikera jeneraly roa mpiara-miasa amin'ny antsomo ny vekany diosezina Antsirabe dia Monpera Jean Martial Randrenandrainy izay administrateur diocesain ny tantana vonjomaika ny diocese teo Alosy, Monpera Hervé Martin Rafara Lanirina avy amin'ny fikambanana Saletin. Ankoatr'izay dia fotoana ihany koa no maly nanaovan'ireo piretra toky teo anatrehany ny veka ary nampafantarina ny kristianina ny fanirahana ireo piretra hiasa amin'ny sampandrara samihafa sy distrika hiasana izy ireo avy. Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika no tanana vonjomaika ary akatra fampanoavana anio any amin'ny fitsarana nosy raha tsy misy ny fiovana I Silviar Andriatsotsy na fantatry ny maro amin'ny anarana hoe Fotsitsotsy anisan'ireo mpanaitra na lanceur d'alerte eo anivony tambazotra tserasera Facebook. Tsaivina fa nampanatsoina teny amin'ny tombony zandary ary natao fanadiadiana teny fiadanana izy ny zoma hariva teo taoriany ny fanekevitra navoaka ny tao amin'ny tambazotra tserasera. Voalaza fa fitaomana ny miaramila IQ mioteny navoakan'io manoloana ny toedrara politika momba ny nandava ny filohan'ny anteny miran-dolona ny fahefana hitantana vonjomaika ny firenena izay nomeny lalam-panorenana azy. Manoloana izao ny tanana vonjomaika ny lanceur d'alerte l'alerte Silviar Andriatsotsy na Fotsitsotsy izao dia nanao fanambarana mitaky ny fahamoana azy ireo ray aman-dreny be any amin'ny tapany atsimo-atsinanany nosy. Tsy fantika an-dalàna ny fanehokevitra hoy izy ireo feona ilayntsika tamin'ny tambazotra Facebook.
Fanambarana izahay ray aman-dreny avy aty amin'ny Grand Sud-Est dia mitahy ny fanafahana ny zanakay raha amin'ny Jesosy Ilia tsy misy fefetra satria mahasapa izahay fa tsy fantika an-dalàna velively no natao fa fanehokevitra soky tamin'ny alalan'ny tanazotra serasera vofoko ao anatin'ny lalam-panorenina zany fanehoan-kevitra ankalalavina zany tasimendrika ny handrasazena anazy tokony fahendrenareo arana izahay ray amandreny avy ty amin'ny Grand Sud-Est fa raha migady ny zanakay dia andray mifefetra ny fanandrihy amin'izany ny vahoaka avy ty amin'ny
zay zany ny fanambarany ny ray aman-dreny any amin'ny Grand Sud-Est na ny tapany atsimo-atsinanany nosy iny momba ity raharaha Fotsitsotsy ity izay hoarantsika eto ihany ny fivoaran'izay amin'ny fotoana mamety azy eo amin'ny lafin'ny politika ihany tafatsangana ary nampahafantarina ny mpanao gazety ny sabotsy teo ny borosy ny mpandrindra isaky ny distrika rehetra ho an'ny prositeny eto amin'ny faritra Andralamanga anisan'ny asa miandry azy ireo ny fitsinjarana ndraikitra ny fanentanana ny olona anara-maso ny anarany anaty lisim-pifidianana. Anisan'ny fantatra ihany koa ny sabotsy teo fa tsy marina ny filazana fa tsy tiana Antananarivo ny kandida siteno ireo nanao fanambarana disy ihany koa izy ireo ny tsaoahely hoe andrava ny kianja bariaty kandidaty raha lany raha tonga amin'ny fitondrana zany. Ankoatr'izay ny resaka momba ilay kôlize natsangana eny amin'ny faritra ny rovan'ny Madagasikara ihany koa ny prositeny eto Analamanga. Manampy fanazavana momba izay teo micro ny jela rasolofo ny tomponandraikitry ny serasera eo anivon'ny prositeny Analamanga ny aina Samson sy ny mpandrindraparitra solofo ny aina Rafringa Pierre.
Ny zavatra tsy maintsy hoatrehana zany dia ny fiatrehana ny fifidianana fanentanana ny olona rehefa tonga ny fotoana alohany izay a dia fanomanana ny sehatra rehetra isapotiny sy fampafantarana ny kandida sy tenandreny solony haiko hoe inona ny programmanasa izay hotanterahana. Tsy mbola fotoana famelaberanana an'izay izao fa ny tena antony lehibe androany zany a dia ny fampafantarana any vahoaka malagasy fa mitsangana ara-dalàna efa mipetraka daholo a ny rafitra rehetra entina anatanterahana ny fampandaniana ny président sy tenandreny solony ny haiko a itsona ny vahoaka tsy vakivolo hiara-entana amin'izany. Tsy marina lefa zany fa andrava ny barea sy ilay zavatra efa vita tao no ravainy fa ny anarany tsy ho atao barea fa iverina amin'ny anarany mahamasina anazy.
Président siteny a talohan'ny nanambarany amin'ny fomba ofisialy fa kandida izy dia niona tamin'eo anteny merana anjinany merina nanontany hoe inona ny oentina fa manaja sy mame asina zany ety hoe asi ny vohitra sy ny tanàna zany izy dia ny fiangaviany anteny merana anjinany merina zay misy ny apa kas eo fianakaviana be ny merina eto Antananarivo dia nitaky hoe tsy manaja le sotoavina mamerina ny merina ny kolize romanina zay atao anaty rovo dia ny zavatra nitakina eo fianakaviana be ny merina eo dia ny hoe miangavy anao zay président rehefa lany ianao a ravany io izay no natonga azy ny teninyle hoe ho ravany io a satria na nivesatsy eny ambony eny ary a dia tsy mametsaka amin'ny vanim-potoana zany zao dia mety isy fahatolona ampirodana aniny ambony eny satria efa talobe iny
na izany a raha ny ahy tsy midika hoe raha nyteny an'izay zy hoe tonga dia ho ravana ny kolize fa tsy maintsy ifampiresahana tsara itsonina izay afaka manapa-kevitra marina hoe ravana le izy rehefa tonga ao fitondrana izy a dia tsy maintsy ifampiresahany rehetrarehetra ny mikasika ny kolize
akoatraireo prositeny sy ny protsakofidiana rehetra dia miombana amin'ny fiatrehana ny fifidianana filoham-pirenena ihany koa ary anoana kandida mitovina sy fomba fijery aminy fambanitrondra ny firenena ny antoko madagasikara ho an'ny malagasy sy vananisany apetraky ny antoko amin'ny fanoanana kandida ny fotokevitra hijoroany ho an'ny fanoanana ny vahoaka ny famoronana asa ny fijerena manokana ireo mpandraharaha malagasy sy ny sisy ny antso ireo mpanao politika ametraka ny fitiavatenany ka amela ny vahoaka hifidy akahalalahana zay olona ty ny tondra ny firenena ny antoko madagasikara ho an'ny malagasy ny filohany daniel andria miarosoa
araka fa nolazaiko ombenimbeny a tamin'ny mpanao gazety fa ny antoko politika madagasikara ao malagasy dia efa vonona foana amin'ny fanomanana ny fividianana zany fahavononana izany a dia manana ny programa aloha zay mazava ho azy voalohany indrindra aloha ny fotokevitra ijoroany ilay kandida ny fotokevitra ijoroany ny antoko politika madagasikara ao malagasy dia eo amin'ilay hoe fanasoavana ny tanora fanomezana asa famoronana asa zany sy ny hoe fanamorana ny famatsim-bola ho an'ireny orinasa reny fijerevana manokana ny mpanjara malagasy a zay tsy voatanisy eto fa maromaro ilay izy a izay fitoviana fomba fijery zay a no mahatonga anay a miaraka amin'ny kandida ary le kandida tsy hoe kandida ny rahany fotsiny fa anatin'ny platforma anay mihitsy a zay ny hoe olona fidinay hoalatsaka mihitsy lay olona raha toejaraha ara-politika anjerena dia somary mafapana tokoa fa miankina amintsika malagasy le izy a sy miankina amin'ny tsika mpanao politika rehefa ho atao mafana io dia mafana fa rehefa hoe anina fa tena zana tiana tena dia ho anay aloha zany madagasikara malagasy a dia tsara tsy andeha hoe resaka fitiavatenana zany fa aloha izotra milamina ny fifidianana aloha tsika samy izotra aloha ny vahoaka malagasy safidy a zay olona tiany
iresaka sosialy indray sika ry havana antsojay fampitahorana sy fanenjehana mpitarika syndika sy fandoavana tampo-karama fandroahana mpiasa ny fomba tsy ara-dalàna ireo rehetraireo no anisan'ny tranga mianjady ka mampitaraina ny mpiasa malagasy ankehitriny miapotika ny tontolony asa ho ny fiombonamben ny syndika ny mpiasa malagasy ny sabotsy teo nandritra ny fivorimbena izy ireo tena katso fivoriana izay nandinihana ny vaaolana iraisana manoloana ireo tranga mampijaly ny mpiasa ireo na miankiny izany na tsy miankina amin'ny fanjakana misy hatrany amin'ny fampidirana loko politika ny olana mianjady ny mpiasa eo anivon'ireny ministera ireny hoy Ramatoa Masindrazana Gratiela sekretera jeneraly ny syndika ny mpampianatra mpikaroka sady mpikambana eo anivon'ny fimbonamben ny syndika ny mpiasa malagasy
tsy mety ho voatendro mpitantana izany hoe taletsekoly chef sisco drena raha tsy mpikambana amin'ny antoko ny mpitondro vidim-bola ny resaka famindratoerany affectation tatoato voasakana ny fahalalan'ny mpiasa hiditra ho mpikambana sendikaly sy hivory manjaka ny antsonjay ny ramatahory ary ny fanenjehana be fahatany ny mpitarika syndika efa lany andro ny cps code de prévoyance sociale sy ny snt service médical travail eto madagasikara faharoa tsy voahaja ny fepetra voalazan'ny lalàna momba ny fanatanterahana ny zo sy hasiny ny mpiasa indrindra fa nyfandraisana sy fandroahana mpiasa izay tokony iarahan'ny mpampiasa ny delegen'ny mpiasa ary ny fitondram-panjakana
mitaky noho izany ny fsmm amin'ny tokony anavozana ireo lalàna samihafa toy ny fehina ara-tsosialy ny fiarovana mpiasa amin'ny toeram-piasana sy ny sisy iroso aminetsika ny fimbonamben ny syndika ny mpiasa malagasy manomboka izao raha tsy mama aingana ireny olona ny mpiasa amin'ny sehatra isanambaratonga ny avo reny ny tompona andraikitra voankasika andriamatoa polo raha olona rivo avy amin'ny syndika ny administrateur civil
ny fiombona metsika dia ny fijoroana tsy fatahorana nizaniza ntsony dia sadidina ntsony ny syndika sisy mitaraka syndika matombola dia zay ny mahafaly ka mitodika aminareo zay mbola tompona raiky zay mbola sy mametam-pialana hatra amizao moa zany fantsasany araka nalana zay afaka mametaka ampialana vahao haingana ny olana sao de misy raharaha mpiasa na miankina na tsy miankina ianareo mba tsisy andraorao eto madagasikara dia aza raisina ho fahavalo zahay fa raisy tony olokely satria mahay noho ny anareo zahay corps constitué daolo no anatin'ny syndika olona manatrengeva daolo na miankiny mpiasa na miankina na tsy miankina.
Zay zany ny fanambarana nataony teo anivo ny firaisambe ny mpiasa malagasy raha nanao fanambarana sy ny vory teny akatso ny sabotsy lasa teo fa amin'ny lafin'ny kolontsaina kosa bifana kabary raiky ambenimpolo sy dimanjato teo anivo ny fikambana ny mpikabary katôlika indray no navoaka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny kianja maki andotapenaka ny sabotsy teo valo taona ny zandry indrindra ary fito amin'ny fitopolo taona no zokiny indrindra amin'izy ireo rehefa niofana na ny momba ny tontolon'ny kabary nandritra ny sivy volana kabary fototra io zany. Andehan'ny fahavalo ambin'ny folo eo amin'ny ivon'ny mpikalo reto mpiofany reto nampisalorana ny anarana andehan'ny masindapoly ka mpiaza ireo ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina lalatiana rakotondrazafy milaza ny momba ny fifanana narahan'izy raiky ambenimpolo dimanjato mianadareo ny finoa nasionaly ny fikambana ny mpikabary katôlika eto madagasikarana ny mpikalo rene rakoto malala.
Ny fifanana moa zany a toy ny mahazatra anay dia manaraka fifanana mandritra ny sivy volana ny mpiofana, misy taranja telo a iofanana ao anatin'izay sivy volana izay a. Ny telo volana voaloha dia kabary fototra, ny roa volana faharoa kabary ankaratsiny, ny efa volana farany a dia kabary ampanambadiana sy ny kabary ampifaliana ary miaraka amin'ireo fanomanana fety a entina hamoahana amin'ny vanim-potoana tahakan'izao. Zay zany ilay fifanana notanterahana namoahana azy ireo raika ambinimpolo sy dimanjato zay a raha nisa teo amin'ny dimapolo sy fitonjato izy tany am-pindohana. Teo ny anton'ny maro samihafa sy ny fanadinana famaranana dia ireo zany no tafita amidinian'ny famaranana dia ireto zany zao andian'ny masindapoly zany hoe mitondra ny anaran'olomasina ny olo sambatra eo anivon'ny fiangonana katôlika zany ny andian'ny tsirairay avy a dia nampianarina ho afaka mandray anjara amin'ny kabary rehetra ny mpiofana fa io moa zany hoe ny tandrofona tsarakoarina ny tongobaly tsy miara-mamindra mety misy ihany hoe efa tena havanana misy ny mbola somary mitavozavoza fanaizana tsy zany ny fikambana mikabary katôlika dia manana fandalinana hoarinany ny famoahana tahakan'izao a dia mandeha tsikelikely ny dingam-piofanana dingam-pandalinana dia miakatra amin'ny dingana faharoa zay maharitra hatramin'ny dimy taona zany a ny faharetan'ny fifanana aorinany famoahana amin'ny voalohany tahakan'izao raha te hiditra misehitra ny matihanina izy. Amin'ny volana oktobra zany no fandraisana ny andihan'ny vaovao zay efa ampafantarina sahady a misokatra manerana ny fiangonana katôlika rehetra indrindraindrindra moa zany eto andrenivohitra ao anatin'izay fidirana vaovaozay.
Malina ny maro hatrany moa zany kabary zany amin'ireo seham-pikambanana ara-kolontsaina samihafa kehitriny fa inona ireo mampiavaka ny fifanana eo anivo ny fikambana ny mpikabary katôlika? Mamaly zay ny filohan'ny mpikaly eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ranay vomahondry Jean Stéphane.
Anisan'ny mampiavaka manokana ny fikambanana mpikabary katôlika amin'ny fikambanana mpikabary hafa ilay tambatsotoavina mahamalagasy mahakristiana ny voizina sy ampianarina mba hiaina ny mpikambana sy ny mpianatra ao anatin'ny fikambanana. Ary ny fikambanana mpikabary katôlika raha teo efa manana ny teny fanevany hoe andrianiko ny teniko hitoriko ny vaovao mahafaly dia arak'izay teny izay indrindra hiainana ihany ko izay ao anatin'ilay targetra hoe hitaonany olona hanana fitondratena mendrika sy marina sady masom-piainana izy ny masom-pitondratena zany no manana mandalany marina sy ny fanahy an-dalàna ao anatin'ny fiarahamonina iainana sady fitaratra izy zany amampikabary azy no mizara ihany ko an'ilay soatoavina sy ny fahalalàna ao anatin'izay soatoavina izay na ny mahamalagasy zany na ny mahakristianina. Ary anisan'ny somary nampiavaka antiandeha masindapoly ity moa zany satria ny fikambanana mpikabary katôlika efa nijoro ara-panjakana efa fahatramin'ny orenany a ao anatin'ny FMTS raha teo.
Rehefa vao any ivelany Fepetra fototra ma kristianina ny kristianina rehetra ny famelankeloka hoy ny papa François malina indrindra ny fampianarana nentiny araka ny voalaza ny evanjely ny resahany fiangonana omaly. Miangoso ny kristianina tsirairay ny papa mba hamantatra izay nanao ratsy azy ka angataka amin'ny ray anana hery amela azy. Toy ny rivotra manadio ny rivotra iainana izay nilotony ny fankalana ny famelankeloka hoiatrany ny papa François. Midika ho fahafenona na ny famelankeloka isan'andro ny isa fito voalazany baiboly hoiatrany ny katesizin'ny papa François raha nanazava nomba ilay isa fitopolo fito voalaza ao amin'ny evanjely ny masinda Luka toko fa raika amby roapolo hatramin'ny fadimy amby telopolo. Nanamafy ny fiaramiasa ara-tafika ireo mpitondra miaramila nanongam-panjakana ny Mali, Burkina Faso ary Niger nivory niaraka tany Bamako nanao sony izany fifanaraha-piaramiasa izany. Sabotsy teo ny kolonely Goita filoham-panjakana Mali, ny kapitaina Traore izay mitondra ny Burkina Faso ary ny mpitarika ny fanjakana ny Niger ny jeneraly Tianina antsoina hoe Charta de Liptako Gourma. Io fifanarahana io ka tanjona ny sinyny rafim-piarovana miaraka sy ny fifanampiana raha miaramila raha sanatria misy ny fahavalombonana manohy tonina ny fiandrianam-pirenena sy miditra amin'ny fomba tsy ara-dalàna ny faritany ny firenena telo tonta. Farany ny tsidika tany amin'ny nosy Lampedusa Mali ny prime ministra italiana Giorgio Meloni manoloana ny krizy ateraky ny fifindramonina ny antoerana. Niaradia taminy ny filohan'ny voamery eropianina Ursula von der Leyen ny haino ny fitarainany mponina any amin'ity nosy ity izay lasa varavara ny mpifindramonina avy aty Afrika miditra tsokosokany Eropa rehefa avy miampita ny ranomasina mediterane. Vokatry ny famaroany ireo mpitsopinenana any Lampedusa moa dia tsy maraka ny fotodrafitrasa sy ny filana mba olona andraisana azy ireo mitaraina ny mponina any antoerana fa mahatsiaro adino sy navelan'ny fanjakana italianina manoloana io fifanarahana sy fahasahiranana noho ny krizy ny fifindramonina io. Misaotranao ny an'ny vavoatra amin'ny farany tamin'ny izao maraina izao amin'ny sivy ora mbola minoty indray tsika anatiny tompo masom-baovao miraharivo voalohan'ny herinandro. Mahafinaritra tompoko.